បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួសុខាបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកម៉ែនគឹមសេង
លោកស្រីបានទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកខ្មែររបស់ខ្មែរលើកទី1ដែលធ្វើនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយទើបតែបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏បានអានសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គសន្និសីទហ្នឹងគឺមានចំណុចច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានដំបូងគឺទស្សនៈរួមរបស់លោកស្រីដែលបានចូលរួមហ្នឹងតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីសន្និសីទនេះបាទ
ទី1គឺស្មារតីយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានការកត់សម្គាល់ដោយឃើញថាការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាកង្វល់ដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងឃើញថាសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជាការប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិយើងដល់ជាពិសេសដល់ជីវិតរស់នៅនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់រូបដូចជាអំពើពុករលួយតុលាការអយុត្តិធម៌រឿងដីធ្លីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបរណភាពទឹកដីគុណភាពនៃការអប់រំដែលមានកង្វះខាតខ្ពស់ណានិងគុណភាពនៃសុខាភិបាលជាក៏ជាការដែលឲ្យយើងប្រជាពលរដ្ឋទទួលរងគ្រោះរៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់យើងបានពិភាក្សាអំពីរឿងចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
បើផ្អែកទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គសន្និសីទនេះគឺឃើញមានចំណុចច្រើនជាង80ឯណោះហើយមានចំណុចខ្លះខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយក្នុងនាមជាគណៈបកគឺនៅក្នុងសេចក្តីដែលអំពាវនាវដំបូងមុននឹងចូលដល់ចំណុចបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងធ្វើពិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងនោះទេតែមកដល់ពេលនេះជំហរគណៈបកយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើបើសិនជាដូច្នេះមែនតើអាចនឹងធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះបានទេបាទ
ខ្ញុំបានចុះទៅហត្ថលេខានៃសេចក្តីសម្រេចនៅ Melbourne គឺចុះហត្ថលេខាជាបុគ្គលមិនមែនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេតែជាគោលការណ៍យើងយល់ច្បាស់ណាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់លោកបានបោះឆ្នោតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីដោយវិជ្ជាមានដូច្នេះបើសិនជាគ្មានវត្តមាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានទេជាការត្រឹមត្រូវណាស់ពីព្រោះយើងត្រូវតែលើកស្ទួយនៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈនៃប្រជាពលរដ្ឋជាពកណ្ដាលនគរ
បាទតើដល់ពេលណាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្ហាញជំហរពិតប្រាកដថាมันអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះពិតប្រាកដហើយអាចនឹងមានការអំពាវនាវឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចថាគួរទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឬមិនចូលរួមបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបានដាក់ការបរិច្ឆេទគឺពីថ្ងៃទី30ខែនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភានឹងសម្រាប់ពេលវេលានៃការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងប្រគល់ប្រជែងនឹងបាទ
ចំពោះយើងវិញយើងឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើការងារដាក់សម្ពាធលើលោកសុនសែនដើម្បីឲ្យគិតគូរពិចារណាសារឡើងវិញនៅទនកម្មដែលអង្គការសហតែប្រទេសទាំងនោះ45ប្រទេសដែលគេបានដាក់ចំហគេច្បាស់ណាស់បើសិនជាមិនមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៃលោកប្រធានគំសុខាពីពន្ធនាគារលោកប្រធានសំណងស៊ីយើងខ្ញុំជាអ្នកតំណាងនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិទេគឺអត់មានវត្តមាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេនោះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិគេមិនអាចទទួលយកនៅការបោះឆ្នោតរបស់បានទេដូច្នេះយើងឃើញថាប្រទេសទាំង45គេកំពុងតែយកការងារនេះទៅធ្វើការព្រមទាំងយើងឃើញថាប្រទេសជប៉ុនក៏មានកងដីកងវល់កំពុងតែធ្វើការងារនេះហើយយើងសង្ឃឹមហើយយើងត្រូវចាំមើលនិលទ្ធផលនៃកិច្ចការនៃប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីដែរ តែចុងក្រោយចំហរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺនៅតែនិយាយដដែលឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅសេរីនៅយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2018យើងមិនអាចគិតថាដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃបិទការបោះចុះឈ្មោះនៃគណៈបកនឹងមិនមែនជាការសំខាន់ទេសំខាន់គឺត្រូវតែរកដំណោះស្រាយហើយត្រូវតែឈានទៅការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌មានន័យថាមានការចូលរួមនៃគណៈបកសង្ឃជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានកឹមសុខាទើបយើងយល់ឃើញថាមានជាដំណោះស្រាយបានព្រមទាំងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យអង្គការទាំងនោះលោកមានតេញាអភិក្រិតដើម្បីតាមដានមើលការបោះឆ្នោតព្រមទាំងព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរោគអ្នកតំណាងរបស់យើងនៅថ្នាក់ជាតិដោយគ្មានការផិតភ័យដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌
បាទលោកស្រីបានលើកឡើងមួយនេះបន្តិចថាចូលរួមនៅក្នុងអង្គសន្និសីទនេះក្នុងនាមជាបុគ្គលទេមិនមែនជាគណៈបកទេហើយអង្គសន្និសីទនេះបានលើកឡើងនិងបានរកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាដើមចមនៃបញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកស្រីយល់ស្របជាមួយនឹងការរកឃើញជាទូទៅនេះទេបាទ
ខ្ញុំយល់ស្របណាស់ពីព្រោះយើងត្រូវមើលអ្វីជាលទ្ធផលនៃការដឹកនាំនៃលោកហ៊ុនសែនអរិយពេលជាង34ឆ្នាំនេះហើយយើងទូទាត់គ្នាអ្វីដែលជាវិជ្ជមានអ្វីដែលជាអវិជ្ជមានអ្វីដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិយើងបានជឿឃើញថាមាន80ចំណុចនោះតែយើងយល់ឃើញថាត្រូវតែមានការកែតម្រូវឲ្យស៊ីជម្រៅដូចជាតុលាការអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាអង្គភាពពលរលួយការកាប់ព្រៃឈើការដល់សម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនការដឹកនាំដែលប្រើអំពើហិង្សាអយុត្តិធម៌ទាំងនេះទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ថាបើសិនជាអត់មានការដូរអ្នកដឹកនាំដោយសន្តិវិធីដោយការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេប្រទេសជាតិយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងរាប់លានអ្នកនឹងទទួលរងគ្រោះបន្តគ្នាដូច្នេះយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់រហូតទៅដល់បាត់សូន្យទេយើងមិនអាចរស់នៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងលោរស់ដោយវេទនារបៀបនេះទេទោះបីជាមានការចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែបើយើងមើលចំណុចអវិជ្ជមានវាទលំទលាយធំណាស់តែយើងត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃអ្នកដឹកនាំដោយសន្តិវិធី
បាទបើទោះបីជាលោកសីលើកឡើងថាក្នុងនាមជាបុគ្គលឯកជនក្នុងការចូលរួមនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចង់មិនចង់លោកសីនៅតែជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលដូច្នេះសរុបមកវិញតើអនុសាសន៍ដែលមានជាង80ចំណុចនេះបើសិនជាក្នុងនាមជាគណៈបក្សវិញតើលោកសីនឹងអាចទទួលបានទាំងអស់ឬក៏ទទួលបានចំណុចប៉ុណ្ណាក្នុងការអនុវត្តបើសិនជាមានឱកាសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនៅពេលខាងមុខបាទ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចំហច្បាស់ណាស់គឺលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋជាធំផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដូច្នេះរោគដំណោះស្រាយគឺរោគដំណោះស្រាយដោយយកមតិប្រជាពលរដ្ឋស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញនេះជាចំហជូននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺយើងត្រូវតែរោគដំណោះស្រាយដ៏សំធំធំណាស់វិស័យទាំងឡាយដែលមានជជែកនៅសន្និសីទនៅមែលប៊ននេះគឺជារង្វល់ហើយប៉ុន្តែគណៈសង្គ្រោះជាតិមានដំណោះស្រាយទៅហើយឧទាហរណ៍ដូចជាវិបត្តិការដូចគុណភាពនៃការអប់រំបំបត្តិអំពើពុករលួយផ្ដល់សេវាជូនចាស់ជរាលក្ខណៈនេះគឺថាគឺជាគោលការណ៍នៃគណៈសង្គ្រោះជាតិទៅហើយតែលុត្រាតែយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះយើងសន្យាថាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបានដោយយើងសំខាន់គឺយើងយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំយើងយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាធំយើងយកនីតិរដ្ឋជាធំការពារពលរដ្ឋទឹកដីឲ្យពិតប្រាកដហើយធំបំផុតនឹងអំពើពុករលួយយើងត្រូវតែដោះដោយយកឆន្ទៈ នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆន្ទៈនយោបាយតែយើងឃើញថាសពថ្ងៃនេះខ្វះទាំងស្រុងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការជ្រួលច្របល់ការអំពើអយុត្តិធម៌ការរំលោភលើប្រទេសលើវិសិទ្ធប្រជាពលរដ្ឋបន្តបន្តនេះដូច្នេះយើងត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដគឺមានតែតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរដោយមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៃយុត្តិធម៌
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលចូលរួមសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកលើកទី1នៅទីក្រុង Melbourne ហើយឆ្លៀតប្រាល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
ចាជម្រាបលាលោកមីងទឹមសែនចា